kuulet saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
Shalom, armsad raadiokuulajad. Täna on meil stuudiokülaliseks auväärt Boris Oks, Eesti juudiusu koguduse esimees. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi. Ja tahaks teie pika ja rikka eluga minna päris tagasi sinna aega, kui te olite veel noor poiss. See oli siis teise pool Eesti piiri.
Ja see oli 1947. Kui ema tõi mind Tallinnasse ja siin oli tema vend, kes läks armeesse Saksamaa poole, aga siin ta sai haavatud, sai hospitalisse ja jäi siia elama ja siin ta suri ära hiljem. Ma tulin Leningradis ja Leningradis me elasime siis nagu blokaadis ja siis oli see, et ma ei tahagi sellest rohkem palju rääkida, kõik on teada, blokaad, ei olnud midagi süüa, mina ja minu ede, kes on 3 aastat noorm kui mina. Mul oli siis 41. aastal oli 4,5 aastat ja me istusime siis terve päev seal ruumis ja kartsime voodis ära minna, sellepärast rotid kõik olid ümber. Ema, kell 6 hommikud läks tehase, ta oli treel ja siis tuli 12, tõi meil väikse leiva tükki ja siis hommikud kohe kell 6 läks minema. Ja siis isa oli armees ja ma tean nüüd, ei hakka rohkem rääkida temast lihtsalt, ma ei näinud teda peale sõda, aga ta oli selle punase armees ja siis sõidis kuni sõja lõpuni. Ja ma pean ütlema, et kui me tuleme siia ja me siis saime elama Suurkarjas. Ja Turk, Eesti Turk, oli seal, kus praegu Tonia teater kuni Viru hotellini. Ja ma mõtlesin, et ma lähen hullu sellepärast, kui ma tulin siia turule, kuna me oleme liigidel seal peale kooli. Ja ma nägin neid naised valges niisugused jopedes ja seal pumpasid piima ja siis lõikasid traatiga seda võid ja nii edasi. Ma mõtlesin, et ma lähen hullu. Ma lihtsalt seisin, ema tuli ja vaatas, palju sa seisid ja palju sa vahed siin. Tähendab, ma ei näinud nii palju seda produkti, mida oli võimalik süüa, mida ma nägin siin turul. Ja siis ma sain kooli, kuna see ajas ma ei saanud õppida. Siis koolis ma sisuliselt olin teises klassis, aga vanaduse järgi ma pidin olema 4. klassis. Ja kool oli hea, see 32. kool Sakala tänaval. Oli head õpetajad, ma ei saa midagi pahasti ütelda. Ma tegelisin sportiga ja mängisin jalgpalli ja isegi noorte Eesti koondises ja ma sain väga hea niisugune elu jaoks, niisugune fundamenti, mis puudutab tervist. Praegu mul on 84 aasta. Ja siis peale seda astusin tippi ja lõpetasin Kemiamäe teaduskonna ja siis olin saadetud tööle Kohtla-Järve kukruse kaevandusele. Ja seal ma töötasin mitte kaua, sellepärast, et kukruse pandi kinni, kuna kõik varud sai otsas. Ja ma siis tulin Tallinnasse ja läksin tööle SKB. SKB ratas käivu tänaval, kes tegeles tähendab tehastat, mis tegid produktsiooni ehitusele. Paneelid, tsementi ja nii edasi. Ja pean ütlema, et elusse mul jäi see SKB töötamine väga kasulik. Väga kasulik. Ja ma sattusin, kes mil abistas esialgused. Siis oli niisugune Vladimir Tazov. Ja ta tuli sinna SKB-se ekskavaatorju tehases. Ja ta väga palju aasta tegeles selle transhei ekskavaatorjuga. Ja siis, kui ma esimene töö tegin, siis see joonis oli punane, nagu ma kuskil sain havata. Ja siis nii palju ta siis punases pliatsiga nüüd parandas seda. Aga ma sain väga hea tema käes abi ja lõpuks ma olin siis pandud selles SKB-s peakonstruktorina ja olin siis, minu ülesandeks oli kõik Eesti Vabariigis ehitustehased, kus tulid avariid ja igasugused tehnilised probleemid, siis ma pidin sinna minema ja seal parandama või tegema joonised ja nii edasi. Tähendab, see SKB antis mulle niisugune hea kooli selles mõttes ja need tehased, kus ma käisin, te võite kujutada, et see aasta 55 peale sõda, seal 5-6 aastat, väga palju käsitsi tööd ja niisugune primitiivne tehnoloogia ja tehnika, aga ma pean ütlema seda, et edaspidi, kui ma juba läksin Kalevisse, ma tulin sinna kõvasti ettevalmistatud, kuna uus inimene, see oli juba SKB-s töötasin kuskil 3 aastat. Ma lõpetasin instituuti 61 ja ülesande töötasin kukrusel ja 63 olin siis SKB-s. Ja jäi meelde see SKB-s, ma tegin Kohtla-Järve ahtmele. Tegin niisugune seadme, mis oli ette nähtud raudbetooni paneelidel, raudseda võrku, korraseine ettevalmistus, et ta ei roosteta. Ja siis oli minu pool tehtud niisugune suur vann, kuskil üle 12 meetrit. Ja ta oli topel seinaga, seal oli õli ja siis aur, siis soendas. Sinna sisse pandi seda põlevkivi õli ja siis lasti kraanaga suur armatuur. Vanni ja siis tsementi ja siis segas ära. Kui ta oli segatud, siis pandi seda võrku sisse. Ta oli seal temperatuuriga 160 graadi ja siis ta tõsti üles, natukene sai ta nii trippuma, kui tilku para seda õli. Ja siis ümber seda armatuuri jäi niisugune kaitse, täpselt nagu kummi voolik oli peale pandud. Ja siis ta läks sinna betooni ja see siemani praegu töötab ja see armatuur ei roosteta. Aga sellega oli väga ilus asi. Ma lihtsalt ei taha palju rääkida ennast, kuna mul oli väga ümber palju inimesed, kellega ma töötasin. Ja ma ei saanud midagi teha, kui ei olnud need inimesed minu kõrval, kes aitasid ja oma mõttega ja oma ideega ja sellepärast ma tahan rohkem nendest rääkida. Ja siis selle sama seadmega oli niisugune kurioosne lugu, kui teda pandi käima. Siis sellistati Tallinnasse mulle, et see plahvatas ja see õli 160 graadiga jooksis sehi. Mitte keegi kannatada ei saa, aga ma hakkasin nerveerima. Läks 2 päeva täpselt sama kõne, et jälle plahvatas. Siis ma läksin silikaati ja seal mul oli väga hea tuttav, kui ma konstrueerisin, siis ma tihti olin ka nüüd silikaati, seal tegin igasugust joonised. Ja siis ta ütles mulle, las nad saadavad sulle praegu seda õli, mida nad panid sinna, mis on seal vee kogus selles õlis. Nad saatsid kirjikud paper, seal on 4,5% ette nähtud standardi järgi 0,5%. Siis vett oli nii palju, et ta kuumenes seal seenide vahel ja siis ta nüüd plahvatas. Ja nüüd ta nüüd nad teavad, mis on õli peab olema, et ei saa teda hoida väljas ilma korkita ja vihma käis ja nii edasi. Ja ma mõtlen, ta siia mani töötab. No, mul oli tehtud ja kunda ja ma võtsin osa tookord, võibolla te mäletate, siin Eestis oli väljane mõeldud see silikaat ja siis jaapanlased ostid selle silikaati valmistamiseks tsehi. Ja ma siis, minu peale oli selles projekti oli sisimine rolgang, sisimine transportöörid, mis teases käisid sinne ja nii edasi. Tähendab, elus mul aitas seda SKB, kõvasti aitas sellepärast, et pärast, kui ma töötasin Kalevis ja eriti Leekis, seal oli väga keerulised seadmed ja mul ei olnud palju aega neid nii palju õppida, kuna mul baas oli ja ma kiiresti sain aru, kuidas nad töötavad ja kui midagi avari oli, siis ma teadsin, mida teha. Võt peale SKB ma sattusin Kalevile, see oli 63 aasta. Kalev oli üks parim ettevõte Nõukogude Liidus, direktor oli Kiik, Harri Kiik, ja ta suhtus minagu väga hästi. Ja siis, kuna mul oli, teatud, ma ei ütle niimoodi, et väga suur kogemus, ikkagi tähendab, ma kiiresti sain aru, kuidas seal me töötavad ja ma sain aru, mida on vaja teha. Sel ajal, kui ma tulin sinna Kalevisse, seal oli peaaegu 3000 inimest. Kui ma läksin ära 13 aasta hiljem, siis töötas 700. Tähendab, et kõik need aastat, 13 aastat, koos tööna oli tehtud väga palju ilusud asjad. Ja võibolla teie ka mäletate need kõik juhused, kuna kui mõni ekskavaator või raadio kuskil tehakse, et ta seisab laus, keegi ei tea, et ta hea või paha siia mannikus sa ei proovid. Aga toiduained, inimesed ostavad iga päev ja kui midagi pahasti, nad kohe teavad ja kohe elistavad. Ja võt Kalevis on siis esimene suure tööna, oli niimoodi kõik see pakkemine käis niimoodi, et oli tehtud komm, glasuuritud, või ilma, ja pärast siis naisid käsitsi panid karpi. Oli terve armee naisi, kes istusid laua taga, nendele toodi niisuguse kastike, kus oli kommid, siis oli kõrval oli karp ja sinna pandi käsitsi kommid. Tähendab siis, kui läksin ära Kalevis, siis mitte ühte käsitsi töö Kalevis ei olnud. Meie tegime sinna niisugune automaatliini, selle peale oli leiutus, mis läks kõige tahtsama Liidu Minnõukogu nimekirja. Tähendab, kõik konfikid läksid transportööritega pakimasinate, mis oli ette nähtud vastuvõtmiseks, ja siis läksid kasti. Siis väga palju aitasid peainsener Argus. Karl Argus põl, seal on, ta oli ka rohkem selle uuenduse fanaati kui mina. Temal oli väga palju ideed, aga mina oskasin need ideed realiseerida nende masinate näol. Siis noor mees Lapin oli väga niisugune haritud tehnoloog ja ta sai aru, et on vaja mehaniseerida. Üks vanem generatsioonis oli Laarman, see oli mehaanika tsehi juhataja. See kohe hakkas minuga nagu minu perekonnas nagu isa ja hakkasime ehitama seadmed. Kõige suurem oli nendes aastades oli organiseerida automaatne tootmine ja valmistamine agari. Agar, see on Žiljerov aine. Ja Nõukogude Liit ostis seda ainut agarit Jaapanis ja Rootsis. Ja siis Ühendriigid mõtlesid välja, tähendab, midagi meie elus ei ole muutnud. Tool ajal, nii palju see aasta tagasi, 50 aasta tagasi, nad ka niimoodi tegid kõik, mis on võimalik, et segada selle Nõukogude Liidu siis asja. Ja nad keelasid ära jaapanlastele ja rootslastele müüa seda agari. Terve agari tööstus, mermelaadi, zifiir, pastila, Nõukogude Liidus jäi seisma. Eestis meil on, peame olema õnnelik, meil on meie Baltikumis, on olemas need Anfeltsia merevetikad, mis on just selle jaoks kõlbavad, et teha seal agari. Argus üks päev tuli minna juurde ja ütles niimoodi, et Boris on vaja teha midagi nüüd automaatselt, et me hakkame tegema seda agari, sellepärast muidu meil on see jahutseh jääb seisma, see kus tehti halvat ja zifiri ja pastilat ja nii edasi. Ja ma küsin, kuidas siis Rootsis tehakse seda. Ta ütles, et nii palju kui ma tean, on olemas suur vann, korjatakse veetikad kotti, panevad need kotid vanni, panevad sinna kumme vesi, see ekstrakt, mis tuleb välja, pärast kuivatakse ja tuleb välja agar. Ja ma siis hakkasin mõtlema, mida teha ja mõtlesin välja niisuguse seada, mis töötab siia maani seal. See on väga huvitav. Kõige lihtsamad asjad tavaliselt inimene ei võtta nii vastu kohe, tam nad mõtlevad, et igal ol võib niisugused teha. Sellepärast, et esialgu oli nad jumoriga võtsid seda, kui ma hakkasin seda Kalevis mehaanika tsehis seal väljas, hakkasin seda ehitama seda teada. Ma käisin Riia teasas, kus oli pesumasinate valmistamine. Siis minu sõber dvigatelis aitas mulle roostava pleki saada. Riias ma sellel teasas, kus pesumasinat, ma stantsisin neid, et tehas nüüd sõlad. Ja võt nendes plekides ma tegin siis korvi, kus oli siis küljed perforeeritud roostavabas ja siis kaks kant ülevalt ja all. Ja vann ja neid korvid oli keti lülid. Tähendab, need korvid kusagil siis nagu meeter kõrge ja kuskil 400 korda seal 500, nad nagu lüli, keti lüli, jooksis mööda konveeri vertikaalnes asendis. Vannis oli vesi, tähendab, see korv laks sinna, siis see korv, ma näitan teile, et teil on rohkem aru saadav. Teatud kohal üleval, ta jäi nagu seisma, ta liigus väikse kirusega, siis kann laks lahti, ja see juba, see, mis töödeldud vetikas, kukub transportööri peale ja läks välja ja pärast läks sinna põllule nagu väetis. Siis see läks kinni ja see korv liigus edasi, siis läks ülemene kaan lahti ja seal läbi kaalu, ma võtsin kaalut, läks vetikad selle korvi sisse. Siis see automaatselt läks kinni ja ta läks niimoodi vanni ja siis vastas vesi jooksis, kum vesi, ja siis teisel pool siis pumpaga, see juba valmis ekstrakt, pumpati välja mahutisse ja seal teda lasti trumlikuivataja. Seal on kuskil sellest ekstraktis oli kusagil 2% agari, 98% vett, ja siis seda 98% vett oli vaja välja kuivatada. Ja seda me lasime seda trummel kuivati, seal ta oli kuum, ja siis pandi seda ekstrakti, vesi aurus ära, teisel pool tuli välja, mis on leht. Pärast läks puruks see leht ja läks juba tootmise Kalevisse ja seal tehti seda. Retseptuuris oli see agar ja tehti see zifir, pastila, marmelaat ja nii edasi. Ja kui terve liit siis nagu seisis ilma, siis Eesti produtseeris need kondiitrid tooted, mis on agariga. Veel ma tahan ütlema, et ma olin nagu esialgu tehniline juhataja. Siis sai oli kõva grupp meil. See Larman nagu mehaanika tsehi juhataja, siis konstruktor Rein Peep, Laving, Koit Laving ja Svetlana Kudrina ja väike Nurmsalu, kes minul oli abiks. Ma pean ütlema seda nüüd ekstraktori, mis siiamaani töötab, seda ma joonistasin kodus. Ja siis, kui me lasime käima seda Saaremal, seda, läks kuu aega mööda, siis umbes kell 10 õhtul me olime naisega kodus, tulid kaks mees. Ja üks esines niimoodi, ta on nakotne, see on Leedus kolhoosi direktor ja tema abeline oli ja nad saanud teada, et meil on olemas niisugune tehnoloogia ja tehnika. Ja kohe ütles niimoodi, ma annan teile žiguli, aga andke mulle kahe nädala jooksul need joonised. Siis ma olin noor ja muidugi žigulid alas tuli välja. Ja siis nad tegid omale ka seal leedus ja siis saanud liidu kangelased. Ja siia mani ka töötab see.
Iisrael ja meie.
Tänase saate külaline on Tallinna juudiusu koguduse esimees Boris Oks. Mina olen saatejuht Jüloni Inemägi. Auvart Boris Oks, teid tuleb lausa imetleda teie taipu, teie sellist innovatiivsust, arengu, võimekust, leiutust ja finantsoskusi. Kuidas moodi sattusite teie juudiusu koguduse esimehe koha peale?
Tähendab, see on üks lõik, kus ma ei saanud kodus seda juudi kasvatus, kuna ema, need oli 13 last emal ja kolm, see kaks venda ja ema oli Leningradis elasid, aga 10 ja minu vana ema või tema ema ja isa oli seas Vinnitsas. Kus sakslased tulid ja need nationalistid, nad pandid need 10 lapsed ritta, see ette pandid seda minu vanaema ja vanaisa ja hakkasid ühe kaupa laskma. Siis kui juba lasti viienda, siis ema läks halliks ja hulluks. Siis lasti veel 5 tükki ja pärast siis vanaema ja isa. Ja rohkem sõjast, selge see ema oli üksinda ja mul ei olnud, ma ei teadnudki ajalugu, ma ei teadnudki kombet ja nii edasi. Ja siis, kui mul elistas rabi, kes oli alas tuli Eestisse, et ma tulen ja kontrollin nende revisiooni akti. Ja ma läksin sinna, ta teab, et Oks oli ja ta on juut. Ja ma lugesin seda atšoti ja siis andsin tagasi, ütlesin, ma ei taha rohkem sellega tegeleda. Ja siis ta hakkas palvetama. No tule, ma ei oskasin midagi, ma isegi raha ei tea. Siis ma 2 aastat ma tegin seda erastamis. Ma panin siis kõik need platsid Karutanaval, Eesti juudiusu kogudusele. Panin siis sai kompensatsiooni seal, mis oli praeguse sinagoogi kõrval, teisel pool Narva mantel plats oli, sain siis tagasi raha. Siis selle sinagoogi, kus on Stockmann ja hotell ja Makri tänaval. Ja siis tegin seda kalmistu, digitaalplaani ja panin laua peale kõik ja ütlesin, minu tõelse on tehtud. Siis ta hakkas paluma, lihtsalt paluma. Ja ma mõtlesin, okei. Ja siis, kui ma tulin sinna, selge see, et ma juba iseloomas ei ole niisugune, et ütlesin kohe, et rabi Shmuel Kot, ma pean ütlema Shmuel Kot, ma ei saa võrrelda teiste rabidega, ma tunnen maailmas väga palju, kuna ma käisin seal kohtumist. Ma ütlen, see on üks andekas rabi kõrge maredusega. Nüüd ta kaitses diplomi ja nüüd ta sai Nisnograadi kohtunik, mis peab selgeks tegema, kui tuleb sul laps naistel, mis on tehtud igasuguse süstidega ja nii edasi, mitte normaalselt, nagu meie teame.
Veljakusraviga.
Ja siis ta pidi ütlema, kes see sündis, eestlane, venelane või juut. See on tema praegu erialda ka. Ta on niisugune mees, kes kunagi rahul ei ole. Ta organiseeris praegu välja õppe, loengud, lapsed kuni vanurid. Kuna kõik need vanurid, juudid, nad saanud Nõukogude Liidus, kõik, mis on võimalik, et nad unustavad ära oma kombed, oma rahvasu ajalugu ja nii edasi. Mitte ainult juudid ja eestlased ka selle hulgas. Ainult üks rahvas oli. Veliki sovetski narod oli. Ja siis praegu nad õpivad ja ajalugu ja usu ja kombed ja lapsed ja keele õpivad. Ja ma tegin, väga palju eestlased käivad sinagoogi. Ja üks läks see meie usku, siis abielus ühe miljardäriga Ühendriigis. Nüüd 10 aasta ei olnud, nüüd ta käis Tallinnasse, juba nii on suur laps ja elab seal Ühendriigis. Ta oli eestlane, aga ta kogu aeg käis tema loengulu ja õppis ja antis eksamit, nii kui kord näeb ette. Ja siis praegu võtame sünagoogi töö, need palvetused. Siis on võtavad ainult 30%. 30%. 70% see on väljaõppe. See on väljaõppe. Kell 8 hommikud hakkab sinagoog on lahti ja juba üks grupp seal õpib judaismi ja usu, loevad seda toorat ja teised lapsed on ja naised eraldi ja kell 8 õhtul panevad kinni. Siis Eestis ma pean ütlema seda, et mina olen uhke. Sellepärast on, meil on Eestis ainuke koht, kus on košer toit. Meil on ainuke Eestis, no ei saagi olla, siin vähe juudid, mikva. See on rituaalbasein. Isegi ministrite nõukogu tasemel, Soome minister, elistas meie ministrile ja palus, et meie lasame Soome naised meie baseini, sellepärast nendel oli seal avarii. Ja tähendab, ma ütlen niimoodi, et praegu see aasta ei saa midagi võrrelda, kõikidel on see koronaviirus, tegi oma tööd. Aga võtame kuni siia maani, mitte ühte teatrit ei külasta nii palju kui meie sinagogi. Päevas 6 gruppi, 30-40 inimest. Iga päev. Iga päev. Anname Eestile esimene tutvus Eestisse, kui gruppid tulevad. No, väga palju juutid tulevad nüüd laevadega. Ja teised inimesed. Kõik teavad sellepärast, et meie sinagoog läks kaasaegse arhitektuuri kultraamatusse. See on meie sinagoog. Ja kõik teavad. Ja Jaapanis ja Ameerikas ja igal pool ja ma ei räägi Euroopas, kõik nad oli siin ja nad on nii vaimastatud. No saati, ma ei hakka räägima, sa tead, mis on meie sinagoog. Ja ma pean tulema ja ütlema, et sponsorid, kes olid, kui me ehitasime ja praegu, see on Bronstein, Liebman, Berman, Kofkin, Eivin, kui ehitasime, siis Savitsar ja Ansip Raha. Kui ehitasime ja arhitektorid, keda ma võtsin, ma ei võtnud oma tuttavad endise promprojektis, ma võtsin noored arhitektorid, kellele üks kõik mida projekteerida, kas lennuk või sinagoogi ja nii edasi. Ja pean ütlema seda, mul oli tehtud eskiis, see eskiis oli võetud aluseks projekteeritele. Ja pean ütlema, et ta tuli väga tehnoloogiline, ja väga niisugune uhki ja samal ajal ta niisugune strogi. Ta kõigidele meeldib.
Te tegite ära tohutu töö, selle maksumus, selle ajal, kui seda ehitati, oli 7 miljonit Eesti krooni.
Ja
mõelda, et leidus mees nimega Rohor, miljardär, kes oli nõus maksma 400 000 dollarit. Kes see mees Rohor oli?
Ta on üks miljardär ja ta sponsoreerib väga palju seda juudi organisatsioonis väljaõppe. Ja ta on väga suur sponsor, need rabid, kes lõpetavad ja siis need saadavad, nagu meie rabi on praegu siin, nad saadavad rabid mööda maailma ja see on nende terve elu, peab olema siin. Ja siis ta on ka tema sponsor. Ja 400 000 antis ta meile mitte selle sinagogi jaoks. Aga kuna ma hakkasin sellega tegelema, siis see pristroika, mis on selle kooli juures, kus oli transformaator, ma ei mõelnud kunagi, et ma saan terve sinagoogi raha saada. See on avantiur. Ja ma tegin siis projekti, mis on selle juurdeehitus. Ja kui läksin linna, nad mulle ütlesid, et Borka, aga ma veel kopeerisin seda Makri tänava sinagoogi fasaad. Ütlesid, et fasaadi ei tohi tiražerida ja kui sa tahad sinagoogi võtta ja korja raha ja ehitada. Siis ma läksin Liebmani juurde, Liebman kutsus Bergmani ja siis Eivinit ja Kofkinit ja siis ütlesime seal ja nad seal ütlesid, Borka, me pamožem.
Kõik tuntud Eesti ärimehed, businessmenid.
Jah. Eesti on nii väike ja need suured businessmenid juudi rahvas mahu ainult ühte kätte.
Loe ühe käe sõrmedel, aga valmisti selle saite ja see sünagoogi avamine oli aga väga suurejooneline ja suur sündmus. Te olite ise selle juures, mina samuti.
No jah, tähendab, oli Ühendriigis ja terves Euroopas ja premierministrid, rabid ja siis hiljem lülis Bronstein sponsorsuse ja siis see oli kalanselne avamine.
Muidugi Iisraelist olid ju...
Mitte ainult Iisraelist, Juhendriigis olid kõik ja Rootsis, Norras, Prantsusmaal kõik.
Ja Jumal lasi selle korda minna, te olite kogu selle ehitusprojekti juures, hoidsite sõrmepulsil.
Ja sellepärast ma olen niisugune väga raske inimene. Ma olen väga raske inimene selles mõttes. Ma tean, mida ma tahan. Ma tean, kuidas see tehakse. Ja ehitajate ja projekteeritele ei meeldib, kui sa vahel segad. Aga ehitaja meil oli nõrk. Ehitaja oli nõrk. Ma ei hakka teda praegu nendes räägida. Aga ta oli nõrk ja vaja, iga samm oli vaja kontrollida. Ma keelasin teatud tööd kohe seisma, siia mani, kui nad toovad teise ehitaja. Kui hakkasid need kolonnid tegima kõrgemad, seal on tolerants on 2 sentimeetrit, need kolonn võib. A need vennad, kes seal olid, nad võivad kuni meetrini tegima. Ja siis ma sattusin kiirabiga haiglase, et nende kirjad. Aga ma pean ütlema, ennast ta on väga ilus. Vot ma just leen, mida sellepärast, et ma sellega tegelesin. A ta on tõesti ja ma olen tannulik nendele projekteerijad või selle arhitekturite, siis ikka nad, me kuulsime üks teist. See oli koos tööne.
Ja milline on see teie ametikohal, kus te olete... Tallinna juudiusu koguduse esimees, nüüd see igapäeva elu. Palju te peate, ütleme, kuus tööd tegema? Päeva, kaks?
Ei, no minu peal on see kool ja see kooli remont. Ja võt alas praegu seal panime käima üks soende ja siis ventilaator hakkas, no suur töö ja kallis töö oli. Siis meie hoone juba 13 aastat, siis sellega on probleemi. Meie jaoks on rohkem nõudet, kui on, võtame, tavalise seal hoone jaoks. Näiteks mul on nõu, et kõik laasid sinagogis on kaetud niisuguse kilega. Et kui kõigi viskab kivi või laseb kuuli, et need klaasipurud ei lenda inimeste peale, siis kõik aknad peavad olema kaetud kilega. Siis selle võtame, osalist oli projekteerijate viga, näiteks see, kus see katus, see lae, sinna sisse lasti toru. See mikva veega täitmine, esimene kord, kui see ei valmis, kui me saime dokumenti New Yorkis rabi, et teile on see košerne see mikva. Ja siis projekteerijate, ja mina margasin. Väga hilja oli toru pandud seina vahele. Aga Karu Tanaval kanalisatsioon on vana, ammu rikutud. Ja kui suur vihma tuleb, siis vesi ei lähe kanalisatsiooni, aga läheb tagasi nii palju kui torud, kus on torud vaba. Ja siis meil oli näiteks see sama vihma käes, siis vesi hakkas roonima üles ja seina sees. Ja siis neid torud ei ole ette nähtud, et nad hoiavad survet ja nii edasi. Siis ta tegi väike uputuse. Siis tegime selle töö. Siis on vaja jälgida seda mikva, seda vesi ettevalmistus. Seal peab olema siis kemikaalid ja puhastus, kuna seda väga tihti kasutavad seda. Siis remontid põrandad ja värvimine ja see on kõik. Meil on see tuletõrje... Need uksed peavad. Ma ei tahtuda, et meie need remontime. Mul on tehtud lepingud ja ma ei tohi võtta lepingusse mõni vana mees, kes oskab seda kontrollima. Mul peab olema litsenseeritud firma, kes saab dokumenti ja mis on ja kindlustus võtab vastu ja nii edasi. Siis on seda mööbli puhastus, on vaja raha korjata, on vaja. Raha korjata on vaja, see on kõige raskem probleem. Ja siis kooliga on palju probleemid. Kooliga on vaja, iga aasta on vaja teha remonti ja siis me raiskame selle peale 70 000, mis annab meie Tallinna linn, see haridusdepartament. ja see nende raha ette nähtud kooli remontiks.
Austud Boris Oks, Tallinna juudiusu koguduse esimees, te olete väga heades suhetes ka rabi, pearabi Smuel Kotiga.
Ja ma väga heastan tema perekonda ja naine ja lapsed. Ja lapsed, minu naine isegi teine kord tuleb, teeb nendele lõuna, ta armastab teha igasugused magused asjad lapsele ja nad ootavad, millal ta tuleb. Ja kui naine läheb komandeeringuse, siis juba Smuel Kot elistab, tulge siia, tulge appi. Võt siis naine tingimata tuleb ja teeb. Ta on niisugune mees, ta tahab kogu aeg millegagi tegeleda. Ja võt ma mõtlen, need gruppid, mis praegu organiseeritud, See on kõik sisuliselt tema töö.
Auvert Boris Oks, te olite nüüd alles iljaaegu, ma vaatasin koos pearabi Smuel Koti ja rahvastikuministriga Riina Solmaniga, kellele näidati 200 aastast Toora rulli.
Ja.
Kus see rull on hoitud ja kus see on saadud?
Temaga on väga suur ajalugu ja siis meil oli Veltšikov. Veltšikov, mäletate, oli need kaks venda. Üks oli arst ja teine oli siis meie siin...
Rabi.
Ta ei olnud rabi, aga sisuliselt. Kui rabi ei olnud, siis ta oli üksenda, kes sellega tegeles. Ja siis seal nad otsid seda kuskil või visid ära. Ja praegu, nii palju kui mina tean, see Toora... on antud meil Tartu ülekooliga rentiks. Praegu meil on kaks uut Toora, üks Bronstein kingis, täitsa uus, ja veel üks me tellisime nüüd jälle uus Toora, ja nüüd meil on siis nagu Toorat on olemas, nad on valve all kõik, ja see on esimene Biblia maailmas, ja juudid andsid kõik teile usule seda dokumenti, nad natukene muutsid lihtsalt.
Ja teil on pühakirja nende kõige hinnalisemate kirjarullide jaoks kui oma ette Toora kirjarullide hoidmiskapp.
Ja on olemas...
Aron Kodesh.
Ja Aron Kodesh ja praegu selle Aron Kodeshiga, seal kui te mäletate, seal on olemas suured uksed, laasis uksed. Nägin. Ja seal on granaatpuu. Granaatpuu. Ja need lehed. Ja granaatis oli hõbes. See hõbe läheb tumedaks. Ja siis iga kaks aasta on vaja teda puhastada. Ja nende 13 aasta jooksul see hõbe läks ära. Ta meile ammu käib, ta käis meil puhastama üks mees tahel. Ja siis ta siis võtsis vastu seda töö ja meie tema abil tegime nüüd ja ostime see klaasid, kus on kullast need lehed ja granaat.
Oi, kui hea uudis.
Ja see on nüüd ei ole vaja seda puhastada. Teile läheb kumedaks. Ja siin pean ütlema seda, et mina olen väga uhkis sellepärast ka. Ma 2 tunniga leidsin sponsorid. 2 tunniga ma leidsin
sponsorid. Täiesti ime.
See on väga kallis, ma ei hakka räägima. See on väga kallis töö ja väga kallis uks. Ta on Eesti sinagoog, ta on üks Eesti vabariigi esimene pilt, kui laevast tulevad turistid. Ma räägisin juba, et mitte ainult juudid käivad, igasugused turistid panevad kirja ja nad käivad siis, kui ei olnud seda koronaviirus, siis ma ütlesin teile, 3-5 gruppi, 30-40 inimesed. Võite arvestada palju aastas. Mitte ühte teatri ei ole, kus nii palju rahvaska. Me räägime Eestis, me räägime seda ajalugu. Ja kui nad lähevad linna, nad juba väga palju teavad. Ja vana linna ja kõik me räägime selle hulgas ka.
Hallelujah.
Iisrael ja meie.
Te kuulete saadet Iisrael ja meie. Täna on meil stuudiokülaliseks Tallinna juudiusu koguduse esimees Boris Oks. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi. Kes on Tallinna juudiusu koguduse suuremad sõbrad?
No ma ütlesin niimoodi, sõbrad nad on kõik. Sõbrad on kõik. Ma ütlen niimoodi, et minu jaoks on kõik võrdsed, kes annab 5 euro või 10,000 euro. Nad on kõik võrdsed. Kõik võrdsed. Ja ma ütlen niimoodi, meie korjame raha praegu see aasta. Laevad ei käi. Mitte keegi ei viska sinna puskasse.
Korjanduskarpi.
Jaa, korjanduskarpi. A meie kulu midagi ei ole vähendanud. Ja laste laager jäi nii kui ta kogu aeg. Ja siis need gruppid. Ma ütlen niimoodi, et meil on praegu väga raske, sellepärast, et turistid ei käi. Enamust raha nad on toonud. No, võt meie sponsorid, nad annavad natukene rohkem. See on ja Kofkin ja Eivin ja Libman ja Birman. Ja, väga palju.
Auväärt, Tallinna juudiusu koguduse esimees Boris Oks, te olete oma lapsepõlvest jäänud sellisest religioossest juudi kasvatusest ilma.
Ja.
Aga te olete väga palju õppinud ja te olete hakanud võtma osa ka sünagogi koosolekutest.
Ma ütlen niimoodi, et ma vanamees. Ja ma võin rohulikult vaadata praegu selle peale, mis toimub maailmas. Mina ütlen niimoodi, Jumal on üks. Ja see on põhi, mis kõik juristid võtsid nende seadese töötamiseks. Ja ma ütlen niimoodi, kuna praegu see rikutakse, me vanam ei teadnud narkootikutus. Vanasti rahvas enamus 70% elas maal. Perekonnad olid suured. Ja need kombed oli ka seal. A praegu prostituutse on vargus, tapmist ja nii edasi. Selle pärast ei ole seda Jumala poolt antud siia inge sisse.
Saan aru, aga hästi rõõm on näha, et kui on need juudisünagoogi koosolekud, kus mehed tulevad kokku, see peab vähemalt 10 meest olema, te olete seal kohal, rabiga koos.
Kui ma saatusin sünagoogi, üks vanem seal mees, kes oli seal, ütles mulle, oks pea meeles, kui sa ei käi palvetamisele, šabati ei käi, siis sa ei ole esimees.
Ah, nii, teid pandi fakti, et...
Ei, tähendab, mina ütlen, et rabiga käia ja kuulata tema palvetuses, see on nii kui teatris. Meil oli üks rabi tuli siia tema lappi ja siis ta luges seda palvetus, ja me ei näinud teda nagu ja siis...
Kõik luges paperi pealt.
Ja rabi teab, ta võib anekdooti räägida vahe peal. Ta seletab need peatükid ja miks pärast ta oli niimoodi ja naa. Sa praegu istud, sa istud seal mitu tundi ja sa ei taha ära minna.
Ta on tõesti väga hea on, kõneleja.
Jah. Ja vaata, ta tunneb hispaania keelt, juudi keelt, ibri, ja ta tunneb vene keelt ja nüüd ta eesti keel õpetas. Auto loode vahetamiseks antis eesti keeles eksame.
Ah, nii?
Jah.
Vaata, ma tean, et ta on eesti keelt õppinud juurde järjest ja kui on pühad, siis...
Ta räägib ka selle hulgas eesti keele.
Ja ta räägib ka eesti keelse pöördumise, et see on väga kaunis.
Ja me tegime nii, et palvetus on ka eesti keeles. Mitte kõik, aga nad ei ole košer. Ma ei saa nii, et reklameerida. Aga no see on tõlgitud meie eesti inimestega ja siis mul on trükitud ja on olemas ka. Ma ütlen, et meie kogukond, ta on niisugune väga hea suhtega meie valitsuse Eesti ajalugu ja meil ei ole, siin absoluutselt ei ole probleeme, et keegi siin kritiseerime me kõik. Ja, aga selles osas meil on rahumajas.
Te olete ehitanud sünagoogi hoovile ühe suure hanuka küünle jala.
Ja iga aasta käivad vähemalt premierminister, aga siis just enamus käivad...
Ka president on käinud.
President ja mitu korda ja meie käisime nende juurde ja kui on siis praesing, siis sünnetleme terve Eesti rahvas ja nende kaudu. selles mõttes, meil on, sul on hea meel, kui sa tuled sinna majja. Sa vaatad, sul midagi ei pressi. Kui ma lähen Vene kirikusse, kus on nii palju kulda, ja see, siis ma tunnen endas väikse inimesega. Siin ma tunnen nii kui koju.
See on suur rõõm, kui pühakoda on kodu
ja,
ja teie olete Tallinna juudi usukoguduse esimees. Soovin teile palju jõudu ja palju vaprust ja tervist selles töös ja pikki elu aastaid.
Okay,
olge õnnistud teie ja teie pere, pearabi Smuelkot, uusrabi, kõik teie lähedased ja koguduse liikmed.
Aitäh!
Ja kõigile teile head raadiokuulajad, Jumala ära valitud rahvale, suure kuningalinnale ja Jerusalemale soovime üheskoos shalom.
Israel ja meie.